İncil kitabının Luk beyan etken yaxşı xəbərinin 4-ci bölügünü aşığız. Xəzir audio drama tınlarsız. İzgi yazmalardan okulğan üzüklər Allah'ı sözün üyrənüşilərginə tügül, əşulay oq anı ütəvşilər də bularga kirəkləgin kürsətəşək. Luk 4-ci bölük 1-13-ke qədər şiğirlərini tınlağanda, Qaysəgə Allah'ı ixtiyarın ütərgə nərsə yerdəm etkəninə ixtibar etdiniz.
Изгы рух белән сугарылган Гайсә Урдун елгасы буеннан шүлгә китте. Һәм рух аны шүл буйлап йөртте. Гайсә анда 40 көн буена иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул ашыкты. Иблис исә аңа әйтте:
"Әгәр син Аллаһы улы булсаң, бу таш İpigə əylənsin, dip, əyd?
Ağaysə ona bulay dip cavab birdi.
İzgi yazmada, kişi ikmək biləngənə yaşəmi dip yazılğan.
Şundan sən İblis Ağaysəni biyiklikkə alıp mündi. Həm ona mizgil işində ғaləmdəgi barlıq patşalıqlarını kürsətdi. Həm İblis ona bulay dedi.
Şuşı patşalıqlarının barı sistindən hakimlikinə də Аларның донарын да сиңа бирермен. Чөнки буларның барысы да миңа бирелгән. Һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бирә алам. Шулай итеп, миңа табынсан, барысы да синеке булар.
Моңа каршы Гайсә җавап бирде.
Изгезмада Роббы Аллаһыңга табын, аңа гына хезмәт ит дип язылган.
Шуннан соң Иблис Гайсәне Иерусалимга алып китте. Ул аны Аллаһы йортының иң бийек урынына бастырды. Һәм аңа булай диде:
"Әгәр дә син Аллаһы улы булсаң, шушы урыннан түбәнгә ташлан. Изге язмада ул үзеннән фәрештәләренә синең хакта кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларың ташка бәрелмәс" дип язылган бит.
Гайсә аңа булай диде:
"Изге язмада Роббы Аллаһыңны сынама" дип язылган.
İblis vəsvəsəsin bitirgəş, ikinci bir unaylı vaxtqa qədər onun yanından gitti.
Gaysə şaytanğa cavab birgəndə ikilənib durmağın, həm onun cavabından Allahını bik nıq yaratqanı görünüb dura. Mına ixtibar etdiqizmə? Vəsvəsələr türlü bularğa mümkün. Әмма инде хәзер Аллаһы сүзен үтәүчеләр булыгыз. Гайсә изге язмаларны белгән һәм бу аңа вәсвәсәләргә каршы торырга ярдәм иткән. Ул Аллаһы сүзен исендә тоткан һәм аннан үземтәләр китергән. Язмалардагы принципларны акылыгызга һәм йөрәгегезгә сеңдереп, сез Мәсихтән үрнәк ала аласыз. Гайсә 40 көн ашамыйча торган һәм шайтан моны күргән. Ул Гайсәгә ташны алтын итәргә кушмаган. Юк. Ул аның ач булуын белеп, ташны икмәккә әйләндергә тәкъдим иткән. Безгә шуны аңларга кирәк. Иблис без вәсвәсәгә аеруша бирелүчән булган чакта безне вәсвәсәләячәк. Аллаһы ихтиярын үтәргә әзер булыгыз. Люк 4-нче бүлек 14-нче шигыргә игътибар итегез. Хәзер без 14-нче шигырдан алып 30-нче шигыргә кадәр тыңларбыз. Бу үзек укылганда үзегезгә мондый сорау бирегез. Көтмәгәндә каты каршылык белән очрашкач, мин үземне ничек тотармын?
Рухның кудрәте белән сугарылган Гайсә Галилеягә кайтты. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды.
Ул һәр төрле авыруны һәм ширне дәвалый,
һәм ул зур гыйлемле кешеләргә караганда күпкә яхшырак өйрәтә.
Ул аларның гыйбадәтханәләрендә өйрәтте. Һәм барысы да аны мактады. Гайсә үзе үскән шәһәргә Насараға килде. Һәм гадәттәгечә шимбә көнне ғибәдәтханәгә керде. Изге язманы оқырға деп, орнынан тұрғаш, аңа Ишағия пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Әгәйсә кул язма тергәген ашып, шундый сүзләр язылган урынны тапты.
Раббының рухы минем өстендә, чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәбәлләнгәннәрне ирккә чыгарырга. Раббының шафкат күрсәтә торган елын хәбәр итәргә җибәрде.
Гайсә тергәкне җыеп, аны кире хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбәдәтханәдәге һәммәсенең күзе аңа текәлде. Ул аларга булай диде:
«Бүген сез язманы тыңлаганда бу сүзләр тормышка ашты».
Барысы да Гайсәне мактадылар. Һәм аның мәрхәмәт тулы сүзләренә таң калып булай диештеләр:
«Нинди гаҗәеп кеше! Һәм ул бик яхшы сөйли.
Бу Йосиф улы түгелме соң?»
Гайсә аларга әйтте:
«Әлбәттә, сез миңа табиб, үзеңне үзең дәвала дигән мәкаләне әйтерсез. Капернаумда кылган эшләрне ишеттек. Монда да үз шәһәрендә дә шуларны эшлә диярсез».
Ул дәвам итеп әйтте:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп кабул итмиләр. Бу чынлап та шулай. Ильяс пәйгамбәр көннәрендә 3 ел ярым күкләр ябылып, яңгыр яумады. Һәм бөтен Исраил илендә зур ачлык булды. Исраилдә тол хатыннар күп иде, ләкин Ильяс аларның берсе янына да түгел, ә Сидун җирендәге Сарепта шәһәрендә яшәүче бер тол хатын янына гына җибәрелде. Шулай ук Илиша пәйгамбәр вакытында Исраилдә махау авырлар күп булды, әмма Сур иле Нығаманнан башка бер махаулы да чистарнымады».
«Ул без мөгъҗизаларга лаек түгел дип әйтергә телиме әллә?»
«Кем соң ул шул хәтле? Ул бит Йосифның улы гына».
Шушы сүзләрне ишетеп, гыйбәдәтханәдәге кешеләрнең барысы да бик нык ачуланып ярсыдылар.
«Ул үлемгә лаек! Аны тау башыннан алып ташлыйк!»
Алар урыннарыннан торып, Гайсәне шәһәрдән кешләп алып чыктылар. Һәм кыядан төртеп төшерергә уйлап, шәһәрләре салынган тауның шығып тұрған үлішіне алып мінділер.
«Қая ол, мен сен аны тұтып тұрасың» деп ойлаған едім.
«Ол әлігін әмінді еді».
Әмі Ғайсе халық арасынан өтіп, олар янынан кетіп барды.
Ғайсенің аны бала шақтан оқ білген яқташлары аны өтірірге жиынған. Бұл шиғырларыны тыңлағанда, сіз Ғайсенің хислерін аңларға тырыштығыз ма? Безгә гаиләдәгеләр, милләттәшләр һәм башкалар каршы килергә мөмкин. Гайсәгә Яхвә белән якын мөнәсәбәтләреннән тыш, тагын нәрсә какшамас булып калырга булышкан? 16-нчы шигырьдән күренгәнчә, аның башкалар белән бергә изге язмаларны укып, фикер алышу гадәте булган. Каршылыкларга карамастан, Аллаһы ихтиярын үтәр өчен, сез очрашуларга регуляр рәвештә йөрисезме? Аллаһы сүзен укыганда аны тирәнрәк аңларга тырышсагыз, сез күбрәк файда алырсыз. Мәсәлән, 26-нчы шигырьдә Гайсә Сарептадагы тол хатын турында әйтә. Бу хатын турында 3-нче патшалык китабының 17-нче бүлегендә дә әйтелә. Шул бүлекне ачыгыз. 3-нче патшалык 17-нче бүлек 1-нче шигырьдән алып 7-нче шигырьгә кадәр игътибар итсәгез, ачлык турында инде алдан әйтелгәнен күрәсез. Тол хатынның үзе өчен һәм баласы өчен бер кисәк икмәк кенә калган. Үзегезне тол хатын урынына куеп карагыз. 3-нче патшалык 17-нче бүлек 8-нче шигырьдән башлап 16-нче шигырьгә кадәр тыңлыйк.
Аннары Яхвә аңа Ильяска булай ди:
«Тор, Сидундагы Сарептага бар һәм анда кал. Ә мин бер хатын-кызга, тол хатынга, сені ошатырға құшармын.
Ол тұрып баса, һәм Сарептаға китә. Һәм шәһәрнең қапқасыннан кергәндә,
и, арқам.
Утын җыеп йөргән хатынны, тыл хатынны күрә. Ул аны шакырып, булай ди.
Миңа шәргә савыт белән әз генә су алып килче.
Әйе, әйе, хәзер китерермен.
Һәм хатын кыз су алып килергә дип китә. Ильяс аны кышкырып туктата. Һәм булай ди.
Үзең белән шулай ук бер телем икмәк тә алчы.
Ләкин тол хатын булай дип җавап бирә.
Синең Аллаһың Яхватере, миндә икмәк юк. Ә зур савытта бер уч ун гына, һәм кичкенә савытта әз генә май бар. Мин бераз утын җыеп, үземә һәм улыма берәр ризык барып әзерлим. Без аны ашыйбыз да, һәм аннан соң үләбез.
Ильяс аңа булай ди.
Курыкма. Бар, һәм әйткәнеңчә эшлә. Әмма башта үзеңдә булганнан миңа кичкенә икмәк әзерләп кил. Ә аннан соң үзеңә һәм улыңа берәр нәрсә әзерләрсең. Яхве, Исраилнең Аллаһысы булай ди. Яхве җиргә яңгыр җибәрәчәк көнгә хәтле, зур савыттагы он бетмәячәк, һәм кичкенә савыттагы май кимемәячәк.
Тол хатын китә. Һәм Ильясның сүзләре буенча эш итә. Һәм күп көннәр аның, Ильясның һәм идәгеләрнең ашарга ризыгы була. Яхвенең Ильяс аша әйткән сүзе буенча зур савыттагы ын бетми, һәм кичкенә савыттагы май кимемәй.
Бу үзектән нәрсәгә өйрәнеп була? Акча ягыннан авырлыклар туганда, без рухи эшләрдә катнашыр өчен тырышлыклар куябызмы? Сарепта шәһәрендә яшәгән тол хатын, Яхвә аның гаиләсенә бар кирәклесен бирәчәгенә шикләнмәгән. Шулай да бер бәләгә өстәп икенчесе килгән. Әйдәгез, 3-нче патшалык, 17-нче бүлек, 17-нче шигырдан башлап, 24-нче шигыргә кадәр тыңлыйк. Сез үз изге язмалар китабыгыз буенча күзәтеп бара аласыз.
Соңрак бу хатынның, бу өй хуҗабикәсенең улы нык авырып китә. Хәтта ул суламый башлый.
Ильяс! Ильяс!
Ул шакта тол хатын Ильяска булай ди.
Хак Аллаһы кешесе! Синең миндә ни эшең бар? Син минем яныма гынахым турында искә төшерер өчен, һәм улымны үтерер өчен килдең.
Ләкин ул аңа булай ди.
Үз улыңны миңа бир.
Шунда Ильяс тол хатынның кулыннан баланы алып, аны үзе яши торган эске бүлмәгә илтә. Һәм үзенең ятагына сала. Һәм Яхвәне шакырып булай ди.
Минем Аллаһым Яхве. Мин бу хатын йортында килмешәк шикелле яшим. Әллә син аңа да аның улын үтереп явызлык эшләрсеңме?
Аннары ул эш тапкыр бала өстендә сузылып ала. Һәм Яхвене шакырып булай ди.
Минем Аллаһым Яхве. Синнән үтенәм. Бу баланың җаны кире аңа кайтсын. И Яхве. Үтенәм. Аңа тормыш бирше. Яхве. Малай терелсен өчен, аның жаны аңа кире кайтсынчы.
Ниһайәт, Яхве Ильясның тавышын ишетә. Һәм баланың жаны аңа кире кайта. Һәм ул терелә. Шул шакта Ильяс баланы алып, эске бүлмәдән игә китерә. Һәм анасына биреп, булай ди.
Кара, синең улың тере.
Хатын кыз Ильяска булай дип әйтә.
Ул исәнме? Ул исән! Минем кичкенә улым исән! Ильяс, хәзер мин шуны беләм. син Аллаһы кешесе, һәм Яхваның сүзе синең авызыңда хак.
Сез бу хатынның нинди кайгы кичергәнен күз алдына китерәсезме? Башта ире үлгән, хәзер бердән бер улы. Сезнең моңа охшаш кайгы кичергәнегез бармы? Андый кайгы кичергәндә кайберәүләр шул тул хатын кебек башта Яхвәне гаепли. Сез Ильяс пәйгамбәрнең тавышында кызгану сиздегезме? Ул тул хатынны ярсулы сүзләре өчен шелтәләмәгән. Тирелтелгән баласын кочаклаган әнине күз алдына китерә аласызмы? Кешеләр тирелтелгәндә якын кешегезне кочаклаганыгызны күз алдына китерегез. Аллаһы сүзен алга таба да мәгънәсенә төшенеп укуыгызны дәвам итегез. Һәм белгәннәрегезне үз тормышыгызда кулланыгыз. Әйе, Аллаһы сүзен өйрәнүчеләр генә түгел, ә шулай ук аны үтәүчеләр дә булыгыз.